Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Otvorena poslednja deonica koridora 10, Vučić poručio, nećemo stati. Nemačka obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida. Ukrajinska vojska i proruski pobunjenici započeli povlačenje vojske sa linije fronta Ukrajini. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ujutru, a popodne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji nakon pregleda najvažnijih događaja čućemo intervju nedelje sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Za naš program Bilčik komentariše sporazum o slobodnoj trgovini koji je Srbija nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. That agreement will have to cease to exist. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 9. novembar. Otvorena je posljednja deonica istočnog kraka koridora 10 ka bugarskoj granici od proseka do Crvene reke ukupne dužine 22,5 km, čime je zaokružena izgradnja čitavog istočnog kraka koridora 10 od Dimitrovgrada do Niša. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanom otvaranju poručio da se na tome neće stati.
Gradit ćemo bez prestanka da bi ova zemlja bila bolja, da bismo imali više posla, više radnika, investicija, da bismo sve to, taj čarobni krug ulaganja u sopstveni rast, završili i da bismo mogli da kažem, i to vrlo brzo, da smo stvorili jednu uspešnu i jednu od najlepših, za nas uvek najlepšu zemlju na Balkanu.
Otvaranju je prisustvovao i bugarski premijer Bojko Borisov.
Berlinska dostana među Bulgarije i bivše Jugoslavije.
Kao nekada Berlinski zid, zid između Srbije i Bugarske danas je pao. Bugarska industrija će koristiti taj autoput u celosti, rekao je Borisov i dodao da je time povezan istok i zapad. Današnjom ceremonijom otvaranja istočnog kraka koridora 10 zvanično je obeležen kraj radova na tom koridoru, čija je ukupna dužina kroz Srbiju 813 km. Izgradnja istočnog kraka počela je 2012. godine i koštala je 476 miliona evra.
slobodnaevropa.org.
Miša Vacić, lider srpske desnice, poručio je gradonačelniku Šapca Nebojši Zelenoviću da će kao Austro-Ugari završiti u Drini, da se pakuje jer će biti proteran u zatvor, a potom dodao da će u Šapcu napraviti zatvor kako bi Zelenović u njemu bio izložen i pljuvan svakog dana. Vacić je tokom svog govora na osnivačkom odboru srpske desnice u Šapcu spominjao i, kako je rekao, izdajničke medije N1, Vreme, Danas i Blic. Komentarišući poruke i pretnje koje u petak uveče iz Šapca poslao Vacić, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović je rekao da je, kao što su nekada Šešelj i Vučić služili Miloševiću kao strašila za pristojan svet i međunarodnu zajednicu, danas takvu ulogu za Vučićeve potrebe ima Miša Vacić. Zelenović je ocenio da je skandalozno ponašanje u Šapcu i govor mržnje takozvanog vođe desnice Miše Vacića, koji, kako je rekao, zapravo vođa paramilitarne frakcije Srpske napredne stranke, navodi se u saopštenju Zelenovićevog Zajedno za Srbiju. Miša Vacić već godinama deluje sa pozicija ekstremne desnice, uslovno je osuđena 7 meseci zatvora zbog širenja mržnje prema LGBT osobama pred paradu ponosa 2009. godine. Do marta 2014. bio je vođa nešto kasnije zabranjenog ekstremno desničarskog pokreta 1389, da bi u novembru 2016. godine bio primljen u vladinu kancelariju za Kosovo kao savjetnik. U februaru 2017. godine, nakon burne reakcije javnosti kada se to otkrilo, sa njim je raskinut ugovor. Svet. Ukrajinske snage i proruski borci započeli su planirano povlačenje ljudstva i naoružanja iz sela u regionu Donbasa, rekli su očevici na licu mesta, prenosi Reuters. Povlačenje vojnika u selu Petrovsko je jedna od nekoliko mera u okviru gradnje poverenja u cilju održavanja samita Ukrajine, Rusije, Francuske i Nemačke radi okončanja sukoba u Donbasu. U sukobima ukrajinskih snaga i proruskih boraca poginulo je više od 13.000 ljudi od 2014. godine, a dve strane međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je dogovoreno u Minsku 2015. godine. Iz Kijeva je saopšteno da će povlačenje u selu Petrovsko je značiti da je Ukrajina ispunila sve neophodne uslove za održavanje samita. Nizom manifestacija Nemačka obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida, sećajući se dana kada su građani Berlina počeli rušiti betonsku blokadu koja je delila zapadnu od istočne Nemačke. Nekoliko sati pošto su komunističke vlasti Demokratske Republike Nemačke objavile ukidanje ograničenja putovanja za građane te zemlje. U ceremoniji obeležavanja 30. godišnjice sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom učestvovali su i predsjednici Poljske, Slovačke, Češke i Mađarske. Kako je saopšteno, cilj manifestacije je da se istakne doprinos tih zemalja u mirnoj revoluciji u tadašnjem DDR-u koja je dovela do sloma komunističkog režima. Centralna manifestacija održana je u Bernauer ulici koja je nekada delila istočni i zapadni Berlin. Pet šefova država položili su ruže u proreze između ostataka zida u znak sećanja na poginule na granici između dve Nemačke. Evropa se mora založiti za demokratiju i slobodu, za ljudska prava i toleranciju, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Takve vrednosti uvek se moraju oživljavati i iznova braniti, rekla je Merkel političkim liderima i gostima na ceremoniji u kapeli pomirenja u Bernauer ulici, upozorivši da te slobode ne mogu se uzimati zdravo za gotovo. Nemački predsjednik Steinmeier je u svom obraćanju na ceremoniji u Bernauer ulici istekao da pad Berlinskog zida nije označio kraj istorije, kako ga je okarakterisao američki istoričar Francis Fukuyama. Borba političkih sistema se nastavila i budućnost je neizvesnija nego ikad pre, rekao je nemački predsjednik. Steinmeier se zahvalio istočnoevropskim susedima što su omogućili mirnu revoluciju. Bez hrabrosti i volje za slobodom Poljaka i Mađara, Čeha i Slovaka ne bi bile moguće mirne revolucije u istočnoj Evropi i ponovno ujedinjenje Nemačke, rekao je Steinmeier. U Čileu se nastavljaju antivladini protesti protiv povećanja troškova života u toj zemlji, prenosi agencija Anadolia. U gradovima širom zemlje narod je već danima na ulicama i izražava nezadovoljstvo radom aktualne vlasti predsjednika Sebastiana Pinjere. Antivladini protesti koji su počeli kao reakcija na sada obustavljen porast cene prevoza na 4%, pretvorili su se ulično nasilje 19. oktobra. Tokom nemira uništeno je skoro 50 stanica metroa i zapaljeno 26 autobusa. Širom Čilea do sada su poginulo 23 osobe, povređeno je 1218, a uhapšeno je blizu 10.000 ljudi. Desetine hiljada ljudi protestovalo je u petak na ulicama La Paza, prestonice Bolivije, zbog sumnje u zakonitost pobede Eva Moralesa na predsjedničkim izborima. U gradu Vintu opozicione snage su napale gradonačelnicu, ofarbale je i javno ošišale. U nekim gradovima policija se pridružila demonstrantima, a Morales tvrdi da nasilne grupe pokušavaju da izvedu državni udar. Gradonačelnica grada Vinta, Patricia Arce, bliska predsjedniku Evu Moralesu, nije uspjela da pobegne besnim demonstrantima, koji su je uhvatili prilikom pokušaja bekstva iz gradske skupštine. Demonstranti su gradonačelnicu na silu izvukli napolje bosu, cijelu su je polili crvenom bojom i zatim joj ocekli kosu. Morales je na vlasti od 2006. godine, ponovo izabran 20. oktobra na četvrti mandat do 2025. a opozicija tvrdi da su izbori pokradeni. U talasu nasilja koje je usledilo dan posle izbora, život je izgubilo troje ljudi i oko 200 je povređeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom mora prestati da postoji, izjavio je Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske unije premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je 25. oktobra u Moskvi. Njime je između ostalog proširena lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriji Evroazijske ekonomske unije bez carine, a pored Rusije u savezu su Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Bilčik, koji je na poziciju izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju stupio 4 dana pre potpisivanja sporazuma, navodi da ovaj dogovor mora prestati da postoji pre nego što proces učlanjenja Srbije u Evropsku uniju bude okončan. Sa Vladimirom Bilčikom razgovarao Miloš Teodorović.
There has to be an exit clause.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva, tako da Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
This is a matter of principle.
Do you believe that is possible? Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji, in Serbia?
I believe it's possible if Serbia is serious about joining the European Union with any
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
That agreement will have to cease to exist.
How do you see this, let's say, kako vidite tu podelu u srpskom vladajućem političkom stavu na jednoj strani Evropska unija, na drugoj Rusija?
Kind of position.
Look, I come from a country
Dolazim iz Slovačke, zemlje u kojoj također postoji određeni sentiment javnosti, skoro po iracionalan prema Rusiji. Najpre, ja volim Rusiju, rusku kulturu, muziku, književnost, ali moramo biti realistični. Govorimo o politici, političkim izborima i političkoj posvećenosti. Članstvo u Evropskoj uniji je politički izbor koji sa sobom nosi značajne ekonomske konsekvence. Dozvolite mi da podsjetim, u slučaju Slovačke, pre nego što smo se priključili Evropskoj uniji, veći deo naših ekonomskih veza, investicionih i trgovinskih, bio je sa Evropskom unijom. Isto važi i za Srbiju. Najveće investicije, kao i najznačajniji trgovinski partneri, dolaze iz država članica Evropske unije. To je realnost. To je nešto o čemu moramo diskutovati veoma otvoreno sa našim partnerima, također i u samoj Srbiji, baš kao što ta diskusija mora biti zasnovana na činjenicama. To je izuzetno važno. Izazovi koji su pred Zapadnim Balkanom u ovom trenutku vezani su za potrebu fair, demokratske diskusije, zasnovane na činjenicama. Moramo biti veoma ozbiljni po pitanju toga kako analiziramo činjenice u razgovoru o članstvu u Evropskoj uniji i kako se borimo protiv dezinformacija. To je posebno bitno u diskusiji o vezama Srbije i Rusije, o političkim i posebno ekonomskim vezama. Veoma su jasne činjenice i to moramo podvući kada govorimo o evropskoj perspektivi Srbije, odnosno srpskoj ambiciji da se priključi Evropskoj uniji. Kao što sam rekao, to je pitanje izbora, a taj izbor također podrazumeva da će budući odnosi između Srbije i Rusije biti drugačiji i zasnovani na pravilima koji su zajednički za Evropsku uniju, zajedničku EU trgovinsku politiku i spoljnu politiku.
Common to the European Union trade policy and foreign policy.
Actually, I must ask you regarding povodom odluke Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji, moram vas pitati, nakon što je to telo odlučilo da ne započne pregovore sa ove dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi ova odluka mogla biti signal za druge balkanske države za gradnju boljih odnosa sa Rusijom. How would you comment this idea, this position?
Let me make it clear, the European Commission actually recommended the opening of accession talks.
Da razjasnim, Evropska komisija je zapravo preporučila da se otvore pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ovo je bila odluka Evropskog saveta koji čine lideri zemalja članica Unije koji se nisu složili oko otvaranja pristupnih pregovora. Problem skepticizma u vezi sa proširenjem naročito dolazi od strane Francuske i predsjednika Emanuela Makrona, ali skepticizam je prisutan i kod lidera Holandije i Danske. Tako da konsenzus u Evropskom savetu, koji je bio potreban preduslov da bi se došlo do otvaranja pregovora, nije mogao biti i nije postignut. To pitanje je odloženo. Međutim, ovo nije kraj proširenju i to je suština.
But the momentum is pretty difficult, as you said.
Ali je krucijalni moment iz različitih aspekata za Srbiju, na primjer. For Serbia, for example.
Enlargement has been, continues and will be one of the key policies of the European Union.
Proširenje je bilo, jeste i bit će jedna od ključnih politika Evropske unije i mislim ključni instrument Evropske unije za Zapadni Balkan. Poruka koja je poslata Severnoj Makedoniji i Albaniji bila je istorijska greška. Istovremeno, sa Srbijom vodimo pregovore o proširenju od 2014. godine i mislim da je glavni zadatak u ovom trenutku da se pregovori nastave. Da bismo uspešno nastavili te pregovore, potrebno je da imamo jasan signal da se sprovode značajne unutrašnje reforme u Srbiji. Odluka prošlog mjeseca nije bila dobra za proces proširenja Evropske unije, ali ova odluka ni u kom slučaju ne šalje drugačiji signal Srbiji. Naprotiv, mislim da sada obe strane, i Evropska unija i Srbija, treba više da se posvete i da daju više rezultata kako bi se pregovori ubrzali.
You will be the guest of Belgrade with... Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu sve svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari?
Or you're pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu, i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative.
Underlying goals of this whole initiative.
This is the second try to establish.
Ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste umeđu vremenu videli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji?
Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
Look, I'm coming to Serbia in.
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj kada budem tu sljedeće nedjelje tokom dijaloga vlasti i opozicije jeste da sedim i slušam. Da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali također i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Your predecessor on the position of.
Vaš prethodnik na mestu izaslanika Evropskog parlamenta David McAllister u mnogome obraćao pažnju na medijska pitanja u Srbiji. Da li se slažete sa onima koji predlažu da pitanje medijskih sloboda treba uključiti u proces pregovora Srbije i EU kroz kriterijume koje bi trebalo ispuniti
in membership?
I think media freedom has always been.
Mislim da je sloboda medija uvek bila vrlo važan deo kriterijuma Evropske unije koje treba ispuniti u pristupnom procesu. Medijske slobode su integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu 1993. i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniji, za svaku državu, uključujući i moju. Ja sam lično vrlo osetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kuci i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za što moramo da se borimo širom Evrope i na što moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
What would be your message to Serbian authorities?
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Several other international NGOs.
I think the message is very clear. This is
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Media freedom in Serbia.
How do you see current relations between?
Kako vidite trenutne odnose Srbije i Kosova?
In Serbia and Kosovo.
I think it's extremely important that we do everything to restart the dialogue between Belgrade and Pristina.
Mislim da je izuzetno važno da učinimo sve kako bi dijalog između Beograda i Prištine ponovo počeo. Imali smo izbore na Kosovu. U Srbiji će se parlamentarni izbori održati sljedeće godine i mislim da je važno da tokom naredne godine vidimo zamah u tom dijalogu. Kada govorimo o cilju ulaska u Evropsku uniju, u osnovi postoje dva velika uslova koje Srbija mora da ispuni. Jedan je postepeno, ali ubedljivo ispunjenje političkih, zakonskih i ekonomskih kriterijuma koji se tiču značajnih unutrašnjih reformi koje se moraju sprovoditi kako bi Srbija počela da zatvara pristupna poglavlja. Za progres nije bitno da se poglavlja otvaraju, već i da se zatvaraju. Drugi uslov je naravno paralelni i kontinuirani dijalog dijalog koji će rešiti buduće odnose Srbije i Kosova. Tokom prošle godine teško da smo videli ikakav napredak u tom procesu i nadam se da ćemo u narednim mesecima i posebno naredne godine videti nekakav napredak u dijalogu koji se vodi na najvišem političkom nivou, ali prvo moramo da ga ponovo pokrenemo sa novim političkim vođstvom u Prištini.
Also with the new political leadership in Pristina.
Issue of Kosovo is sensitive.
Da li je pitanje Kosova osjetljivo i za vas kao političara, budući da dolazite iz Slovačke, države koja je jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo?
Five European states.
I think it's an issue which I very much
mislim da je pitanje Kosova nešto što ću ja pomno pratiti, kao što sam radio i do sada, kao član Evropskog parlamenta. Za mene, kao člana parlamenta, ključan je nastavak dijaloga i napredak u tom procesu između Prištine i Beograda, koji će dati rezultate. To je ono što moramo da vidimo. Pitanje nezavisnosti ili priznanja u tom slučaju nije pitanje koje mene na bilo koji način stavlja u osetljivu poziciju ili bilo koga drugog. Mi jasno u Evropskoj uniji imamo države koje priznaju nezavisnost Kosova i one koje to ne priznaju. Međutim, svi mi u Evropskoj uniji priznajemo da je jedina kredibilna budućnost celog Zapadnog Balkana u Uniji, tako da moramo da radimo na evropskoj perspektivi i za Srbiju i za Kosovo. To je ono što moramo imati na umu kada govorimo o ključnom cilju dijaloga Beograda i Prištine.
Of the dialogue between Belgrade and Pristina.
But it's very clear.
Prilično je jasno, na primjer, zašto Španija nije priznala nezavisnost Kosova. A kako biste nam objasnili specifičnost slovačkog stava po tom pitanju?
Independence.
This goes back to domestic politics situation.
To nas vraća na unutrašnju političku situaciju u Slovačkoj tokom protekle decenije, kada su usledila priznanja od strane drugih zemalja i vraća nas na deklaraciju parlamenta staru više od 10 godina iz 2007. mislim, koja je, kada je čitate, veoma jasna. U njoj stoji da Slovačka ne priznaje Kosovo i da istovremeno priznanje Kosova zavisi od rezultata u dijalogu Beograda i Prištine. U ovom momentu mi zaista nismo videli napredak u dijalogu. Pozicija Slovačke je veoma specifična i da ponovim, ima veze sa unutrašnjom politikom države, kao i sa specifičnim stavom našeg parlamenta u protekloj deceniji, ali i sa onim što bih ja podvukao, a to je veoma specifičan i osetljiv odnos prema ikakvoj promeni granica. To je nešto što mi u Slovačkoj, ali i u drugim državama Evrope vidimo kao veoma nesrećan i opasan pristup konfliktnim situacijama. Posmatrano sa istorijske strane, to je češće vodilo problemima nego rešenjima. Tako da ću ja vrlo pomno pratiti dijalog Beograda i Prištine.
Watch very closely in the dialogue between Belgrade and Pristina.
American role in this moment.
A kako vidite trenutnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u procesu dijaloga?
Kosovo negotiations.
I think the American role.
Mislim da je uloga Sjedinjenih Država u regionu uvek bila važna i da moramo da osiguramo da Sjedinjene Američke Države ostanu prisutne u regionu i važno je da imamo konstruktivnu saradnju sa našim američkim partnerima kada se radi o pronalaženju rešenja za veoma teška pitanja sa kojima se svi suočavamo.
Do you understand what is American in... Da li vam je jasno koja je namera SAD u ovom momentu po pitanju budućih odnosa Srbije i Kosova?
Kosovo and Serbia relations.
The US role, just like the EU's role, is to help facilitate.
Uloga SAD, baš kao i uloga Evropske unije, jeste da pomogne i da olakša taj proces obema stranama. Mislim da se rešenje može pronaći jedino i samo ako je ono održivo za obe strane i ako su u to rešenje uključene i jedna i druga strana, jer će one na kraju morati da žive sa posledicama tog rešenja. Ključ za rešenje leži u Beogradu i u Prištini, a Sjedinjene Države, baš kao i Evropska unija, mogu da pomognu kao posrednik u tom procesu i dijalogu koji treba da dovede do rešenja.
And can help facilitate the dialogue which should lead to the solution.
Do you believe that mogu li Brisel i Washington po vama da rade zajedno na rešavanju ovog pitanja?
On this issue?
I think we have to work jointly on this issue. We have to collaborate.
Mislim da moramo da radimo zajedno na rešenju, moramo da sarađujemo, da radimo zajedno, zato što verujem da imamo vrlo sličan zajednički cilj, a to je da ponudimo bolju budućnost Zapadnom Balkanu, i to ne na apstraktan način, već bolju budućnost za građane Zapadnog Balkana, građane koji žive u Srbiji, na Kosovu, kao i građanima ostalih država regiona. Zapadni Balkan suočio se sa mnogim problemima i konfliktima tokom 90-ih godina i mislim da moramo da prevaziđemo to. Sjedinjene Države i Evropska unija su zajedno u tome.
Sa Vladimirom Bilčikom razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kultura je uvek pobuna. Pod ovim geslom u Beogradu će se od 10. do 26. novembra održati 7. po redu muzički festival Bunt. Fokus festivala je na delima srpskih kompozitora, mladim umetnicima i izvođačima, neobičnim koncertnim programima, kao i animiranju publike iz okvira inkluzivnih grupa osoba sa posebnim potrebama. Za Bunt kultura je neprekidno preispitivanje, istraživanje, otkrivanje i pobuna. Cena nije mala, posebno ne za umetnike, poručuju organizatori Bunta u objavljenom manifestu. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Ovaj festival koji okuplja mlade, ali i iskusne umetnike, održava se uprkos tome što nema veću medijsku, a ni finansijsku podršku nadležnih domaćih institucija. Sopran Katarina Jovanović, svetski priznata umetnica, profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kaže
da ćemo moći da čujemo dela našeg dragog Miloša Petrovića i to njegova dela za čembalo, koje ne možemo da čujemo nikada. Ali ne samo to, nego ćemo čuti i naše mlade kompozitore. Imaćemo pored toga i jednu veliku umetničku figuru, evropsku i svetsku, to je Marijana Lipovšek. Naravno i taj inkluzivni projekat za mlade sa autizmom zajedno, koji je posebno važan za nas, gde će se pojaviti grupa Nebograd. I uopšte vidjet ćemo neke ljude koji su veoma poštovani i znamo svi ko su, koji imaju jako malo šanse da nastupaju u Srbiji, ali nekako svi zajedno skupimo oko Bunta i u Buntu smo.
Beogradska publika imaće prilike da posljednjeg dana Bunta, 26. novembra na Kolarcu, čuje poznati gudački kanadski kvartet Molinari sa Anom Sokolović, čuvenom svetskom muzičkom zvezdom sa kanadskom adresom. Među mladim učesnicima programa je i violončelista Nemanja Stanković, docent na Muzičkoj akademiji u Beogradu, član Bečkog klavirskog trija Immersio.
Jako me raduje to što ćemo izvesti Sandra Belić i ja premijeru kompozicije Ivane Stefanović, Mala otkrovenja se zove, to je kompozicija za dva violončela, ali ne samo tu jednu, evo odlučeno u nedelju na Kolarcu da ću ja otvirati i etidu Scappare, koju je napisala Anja Đorđević.
U manifestu Bunta se između ostalog dijagnosticira stanje u društvu u kome podršku imaju jeftin bofl i zabava.
Time se potiskuje istinski umetnički, stvaralački i kritički duh, a oblikuje inferiorno, pokorno i poslušno društvo.
Stoji u manifestu festivala. Bunt inače ne aplicira više za finansijsku podršku nadležnih državnih institucija zbog prethodnih loših iskustava. Naime, za prvi festival Bunt je dobio nagradu grada za izuzetan događaj tokom sezone i uprkos nadi da će to biti ulaznica za projekte, to se nije desilo. Od grada nisu dobili ni dinara, a od Ministarstva kulture samo jednom 500.000 dinara, a onda su redovno odbijani. Koncerti se održavaju u Loli i na Kolarcu od 10. do 26. novembra. Svi su osim poslednjeg besplatni. Organizatori Bunta pozivaju publiku uz sledeću poruku.
Kao i mnogi drugi, i Bunt smatra da je pobuna neprekidni radni zadatak, smisao svake angažovane umetnosti. Dođite, ako se spremaju da uzmu poslednju šansu, Bunt je još tu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Otvorena posljednja deonica koridora 10, Vučić poručio, nećemo stati. Nemačka obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida. Ukrajinska vojska i proruski pobunjenici započeli povlačenje vojske sa linije fronta Ukrajini. U Srbiji sutra promenljivo, ujutru oblačno, popodne razvedravanje. Temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.